Potpourri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.
Σε αυτή την εκπομπή, ο Σωτήρης έχει κάτι να μας πει για το πόσο βαθιά μπορεί να είναι η αγάπη ενός νέου ανθρώπου για το χώρο του θεάτρου και εμείς αφήσαμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για να τον ακούσουμε. Σωτήρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Σε καλωσορίζω σε αυτή την επόμενη εκπομπή. Δώσε μας έτσι μερικές πληροφορίες για την ηλικία σου, ό,τι θέλεις να μας πεις για σένα.
Με λένε Σωτήρη.
Ναι.
Είμαι 18 χρονών, πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο, τώρα στο Πολυτεχνείο.
Ωραία.
Και για πολλά χρόνια όσο ήμουνα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο, ασχολήθηκα με το θέατρο μέσα από τη θεατρική ομάδα του σχολείου. Με, όπως μου έχουν πει, πολύ μεγάλη επιτυχία.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εγώ, επειδή είσαι ταπεινός, θα πω δύο λόγια για σένα. Και κάπως έτσι θα ενώσουμε λιγάκι το χώρο τον επιστημονικό που καλύπτουν τα υπόλοιπα μαθήματα με αυτό τον άλλο χώρο της αισθητικής αγωγής που δεν ξέρω αν στα ελληνικά σχολεία είναι αρκετός τόσος που να... όσος αξίζει σε αυτή την μακραίωνη καλλιτεχνική μας παράδοση. Το λέω αυτό γιατί οι αρχαίοι ημών πρόγονοι είχαν το θέατρο, το θεωρούσαν κομμάτι της αγωγής και τον τραγωδό παιδαγωγό του λαού, του Δήμου δηλαδή. Το θέατρο ενώνει, είναι μόνο ψυχή ή θέλει και λογική?
Σίγουρα θέλει και τα δύο. Το θέατρο πάνω απ' όλα είναι ψυχή, να βγαίνει το συναίσθημα πάνω στη σκηνή είναι που κάνει τη διαφορά. Αλλά χωρίς τη λογική, δεν, τουλάχιστον για μένα, δεν μπορείς να βρεις το τι συμβαίνει στον χαρακτήρα, στην πλοκή. Πρέπει να καταλάβεις και με τη λογική την κατάσταση, ώστε να βγάλεις το συναίσθημα από μέσα.
Αυτό κανονικά, Σωτήρη, δεν θέλει και λίγο σπουδή στην ιστορία της τέχνης? Αυτό που λέμε ότι ο καλλιτέχνης είναι η εποχή του.
Σίγουρα. Και το κάθε θέατρο κουβαλάει πάνω του, η κάθε παράσταση κουβαλάει μια άλλη εποχή, άλλα ήθη και έθιμα, ακόμη και μικρές διαφορές να υπάρχουν με το σήμερα. Εκεί χρειάζεται μια γενικότερη παιδεία, ώστε να ξέρει κανείς πώς ήταν τότε τα πράγματα, πώς έχουν αλλάξει τώρα και τι μπορούμε να μάθουμε από το πώς ήταν τότε και πώς αλλάξαν. Και επειδή οι παραστάσεις συχνά είναι και τεκμήρια του πώς ήταν η εποχή παλιότερα, μας βοηθάει και στη γνώση της ιστορίας, ας πούμε.
Αυτό. Θέλω να ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκε σε αυτή την έννοια της παιδείας, αν ένας άνθρωπος που δεν έχει παιδεία μπορεί να το νιώσει και να το αγαπήσει το θέατρο.
Θέλω να πιστεύω πως ναι. Γιατί ακόμη και να μην καταλάβει κανείς όλες τις πτυχές ενός χαρακτήρα, μιας κατάστασης που παρουσιάζεται πάνω στη σκηνή, θα καταλάβει χωρίς την λογική που λέγαμε πριν, μόνο με το συναίσθημα θα καταλάβει το συναίσθημα των χαρακτήρων. Και έτσι ίσως να μπορέσει σιγά σιγά να αποκτά και παιδεία, αν δεν έχει.
Θα πω κάτι. Το σκέφτομαι τώρα αν πρέπει να το πω. Θα λειτουργήσω αυθόρμητα, γιατί αυτό που είπες μου θυμίζει αυτό που σκέφτομαι να πω, ένα βίωμα προσωπικό. Έχω πάει με το γιο μου στο Ηρώδειο για να παρακολουθήσουμε μία όπερα και ο γιος μου είναι 3 ετών. Η παράσταση βγαίνει ότι έχει διάρκεια και είναι ένα μικρό παιδάκι μέσα σε ένα κατάμεστο θέατρο να παρακολουθεί ένα θέατρο μουσικό. με την εκφραστικότητα των ηθοποιών. Είναι πολύ μικρός, δεν θέλω να τον κουράσω. Τον βλέπω ότι κάθεται ήσυχος, ότι παρακολουθεί και τον έχω αφήσει στην ησυχία του δίπλα μου. Και κάποια στιγμή οι πρωταγωνιστές βρίσκονται λίγο πριν το τέλος της παράστασης και αφού έχουν περάσει τουλάχιστον 2,5 ώρες συνολικής παρουσίας μας εκεί, μπροστά σε μία σε ένα κακό τέλος, γιατί θα αποχωριστούν, γιατί ο ένας έχει μπει στη φυλακή και θα εκτελεστεί, και αρχίζουν οι υποκριτές να τραγουδούν. Δεν ξέρω τώρα που το σκέφτομαι, αν στην όπερα δεν τους λέμε υποκριτές και τους λέμε πώς τους λέμε. Και ο μικρός, που δεν μπορεί καλά-καλά να μιλήσει, με ρωτάει γιατί είναι λυπημένη η κυρία.
Και, αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω πως νιώθει, ακριβώς γι' αυτό το είπα τώρα, μου θύμισε πάρα πολύ αυτό που είπες, και αυτό το ξύπνημα της ψυχής το έχουμε ανάγκη, Σωτήρη, πιστεύεις, σήμερα? Στο ρωτάω και θέλω να είσαι ειλικρινής, επειδή λέμε πολλά για την εποχή και γενικά ακούμε πολλά δυσάρεστα τελευταία. Ισχύει πραγματικά αυτό ότι είναι μια εποχή από την οποία λείπει το συναίσθημα, έχουμε ανάγκη το συναίσθημα, είναι αντισυναισθηματική εποχή?
Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντοτε είχε ανάγκη το συναίσθημα. Ίσως τώρα στην εποχή μας, λόγω των social media, των κινητών τηλεφώνων, μιας απόστασης που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους ανθρώπους, υλικής απόστασης, γιατί πνευματικά είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον συνέχεια.
Τι ωραίο αυτό που είπες.
Νομίζω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω να κυνηγήσουμε αυτήν την κάθαρση που λέγανε και οι αρχαίοι και η οποία υπάρχει στο θέατρο. Θυμάμαι τις προάλλες που είχα δει μια παράσταση. Ένιωθα συνέχεια τον εαυτό μου σε ένα σαν άγχος, αλλά καλό άγχος. Αυτό το τι θα γίνει στη συνέχεια, πώς νιώθει ο τάδε χαρακτήρας, πώς νιώθει ο άλλος χαρακτήρας. Και μου άρεσε που είχα έτσι αυτή την αντίδραση. Και νομίζω σε όλους αρέσει να συμπονούν το συνάνθρωπό τους, ακόμη και αν είναι ένας ψεύτικος συνάνθρωπος πάνω στη σκηνή.
Ένας ρόλος. Αν δεν συμπονούν και μισούν, υπάρχει αυτό? Μισούμε χαρακτήρες?
Σίγουρα.
Και αν μισούμε χαρακτήρες, παίρνουμε κάτι από αυτούς που μισούμε? Υπό τέλος πάντων, αποστρεφόμαστε,
μισούμε. Πολλοί χαρακτήρες είναι φτιαγμένοι για να τους απεχθάνεται το κοινό και να περιμένει πότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για να πάθουν το κακό που αντιστοιχεί στο κακό που κάνανε. Αλλά πιστεύω ότι αυτοί οι χαρακτήρες, εκτός από το ότι είναι πολύ δύσκολο να τους υποδηθεί κανείς, γιατί πρέπει να μπει στο ρόλο ενός κακού ανθρώπου, είναι πάρα πολύ σημαντικοί για να καταλαβαίνουμε τα κίνητρά τους. Να καταλαβαίνουμε ακόμη και αυτόν το συναίσθημα πίσω από τα κακά πράγματα που κάνουν.
Τα πάθη.
Ώστε να δούμε και τα δικά μας. Και ίσως σε μια πιο υπερβολική χρειά. Κάποιος που είναι ευέξαπτος θα δει έναν οξύθυμο βασιλιά που μέσα στο θυμό του τα καταστρέφει όλα και ίσως πει πρέπει να ελέγχω το θυμό μου.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όχι, δεν ήθελα να ρωτήσω βασικά ακριβώς αυτό. Αυτό όμως που είπες τώρα είναι ακριβώς στον παιδευτικό ρόλο που έχει το θέατρο και η τέχνη, νομίζω, γενικώς. Υπάρχουν κακοί χαρακτήρες στο θέατρο. για να καταλήξουμε τελικά αν υπάρχουν και κακοί χαρακτήρες στη ζωή.
Το θέατρο στην τελική δεν υπάρχει. Λέει ιστορίες που δεν συνέβησαν στην πραγματικότητα ή που συνέβησαν αλλά με μία δόση
υπερβολής.
Γι' αυτό άλλωστε είναι και θέατρο, αλλιώς θα βγαίναμε στο δρόμο να δούμε τι συμβαίνει για θέατρο. Αλλά γι' αυτό και νομίζω ότι κάποιοι χαρακτήρες του θέατρου όντως είναι εξορισμού κακοί. Αυτό που λένε στα... υπάρχει ο καλός πρωταγωνιστής και ο αντίπαλός του, ο κακός πρωταγωνιστής. Αλλά επειδή ακριβώς ακόμη και αυτοί έχουν από πίσω, όταν είναι καλογραμμένοι, έναν χαρακτήρα που όντως σκέφτεται, έχει τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του ανησυχίες, νομίζω μπορούμε να το πάρουμε αυτό και στην κανονική ζωή και να δούμε ότι ακόμη και άνθρωποι που λέμε στον εαυτό μας ή μεταξύ μας ότι είναι κακοί, έχουν και αυτή τη δικαιολογία πίσω από το γιατί είναι κακή.
Σωτήρη, πώς γίνεται κάποιος κακός, πιστεύεις? Αν σου έλεγα να μου πεις τρεις βασικούς λόγους που κατά τη γνώμη σου μπορούν να εξωθήσουν έναν άνθρωπο σε μια κακή συμπεριφορά, σε μια κακή στάση ζωής, σε ένα κακό τρόπο σκέψης, τι θα έλεγες? Θα ήθελα να είναι κάτι που το βλέπεις γύρω μας συχνά.
Θα πάρω από το θέατρο και ένα θέατρο που έχω παίξει ο ίδιος, αν μου επιτρέπετε.
Ένα ρόλο,
Ναι, τον Φων Δημητράκη.
Μάλιστα.
Ο οποίος στην γερμανική κατοχή γίνεται υπουργός της κυβέρνησης που στείλουν οι Γερμανοί στην Ελλάδα και ουσιαστικά κάνει κακό σε...
Δοσύλλογος
και κάνει κακό σε συμπατριώτες του την εποχή της γερμανικής κατοχής από μια θέση εξουσίας, ο οποίος γίνεται κακός γιατί φοβάται. Φοβάται το κακό που θα του κάνουν οι Γερμανοί, αλλά φοβάται και είναι ανασφαλής για τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί ποτέ δεν κατάφερε να έχει όντως εξουσία. Οπότε με το που βρίσκει την ευκαιρία, αρπάζει την εξουσία ακόμη κι αν είναι η χείριστη μορφή της, γιατί φοβάται ότι αλλιώς δεν θα είχε ποτέ τίποτα. Αυτός είναι ένας μεγάλος ρόλος που τον βλέπουμε και στην κανονική ζωή. Όταν θέλει κάποιος να μας κάνει να φοβηθούμε.
Άρα εδώ έχουμε το φόβο.
Έχουμε το φόβο.
Έχουμε όμως και την φιλαρχία, την φιλοπρωτεία, την αρχομανία.
Ένα παθητικό συναίσθημα ο φόβος και ένα πιο επιθετικό.
Και ίσως έτσι όπως το έθεσες. Φιλοδοξίες. Ματαιοδοξίες θα έλεγα για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά ίσως έτσι όπως το έθεσες και... τελικά αυτό που βγαίνει, όπως ακριβώς το παρουσίασες, είναι ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας.
Ναι.
Που νομίζω πρέπει να έχει κάποιος αυτό το σύμπλεγμα κατωτερότητας για να θέλει τόσο πολύ, με κάποιο τρόπο, ακόμη και με κακό τρόπο, να φανεί. Κάτι άλλο... Που βγάζει κακό χαρακτήρα.
Ένα τραυματικό παρελθόν. Μια παιδική ηλικία δύσκολη, με άλλους που ίσως προηγήθηκαν να βγάζουν έναν κακό χαρακτήρα πάνω στο παιδί, που μεγαλώνει και γίνεται το ίδιο κακός χαρακτήρας γιατί έτσι έχει μάθει.
Και δεν ξέρει την καλοσύνη.
Ή γιατί θέλει κάπως να αντιδράσει με τα γενέστερα. Στο τι του συνέβη.
Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι παρακολουθούμε θέατρο? Είτε είμαστε... Βασικά, να πω ότι εκτιμώ πως όλοι οι άνθρωποι έχουμε προτερήματα και ελαττώματα. Ακούγεται κοινότοπο, μα νομίζω αυτή είναι η αλήθεια.
Άνθρωποι.
Οπότε όταν παρακολουθούμε ελαττώματα και προτερήματα πάνω στη σκηνή, Είπες πριν αυτή τη λέξη κάθαρση. Θες να μας την εξηγήσεις λίγο τι είναι αυτή η λέξη?
Εγώ όπως το έχω καταλάβει, επειδή έχουμε στη ζωή μας πολλές καταστάσεις που δυσκολευόμαστε να αντιδράσουμε σε αυτές, έχουμε συναισθήματα κρυμμένα μέσα μας και δεν μπορούμε να τα εκφράσουμε, ένας τρόπος που μπορούμε να καθαρίσουμε την ψυχή μας ουσιαστικά είναι να πάμε στο θέατρο και να δούμε κάποιον χαρακτήρα να περνάει παρόμοια βάσανα με μας και να δούμε έναν καθρέφτη πάνω στη σκηνή και ώστε να μπορέσουμε να διοχετεύσουμε τα συναισθήματά μας με έναν υγιή τρόπο, όπως είναι ο θυμός για τον θυμό του άλλου, η λύπη για την λύπη του άλλου.
Εγώ θυμάμαι κάτι που λέγαμε...
Συγγνώμη, αυτό συμβαίνει και για τους ηθοποιούς, ίσως ακόμα περισσότερο.
Για πες το μας αυτό.
Εγώ έχω νιώσει ότι για να κάνω έναν χαρακτήρα που ήταν θυμωμένος, έβγαλα το δικό μου θυμό εκείνη την ώρα, γιατί ήμουνα έτσι κι αλλιώς.
Σκέφτηκες κάτι και θύμωσες?
Το είχα ήδη μέσα μου, γιατί ήμουν θυμωμένος από την ημέρα.
Ναι.
Και εκείνη την ώρα όταν ήταν ο χαρακτήρας θυμωμένος, βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ξεσπάσω αυτό το συναίσθημα.
Και μετά πώς ήταν?
Και μετά ένιωθα καλύτερα.
Αυτό ήθελα πριν.
Ένιωθα μία χαλάρωση.
Αυτό ήθελα πριν να προσθέσω. Ότι δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά το είχαμε αναφέρει. Γιατί σε αυτό το σχολείο το ελληνικό, με όλα τα τροτά του, εξακολουθώ να είμαι θειασότης του ελληνικού σχολείου και να πιστεύω ότι υπάρχουν αφορμές στα βιβλία, στις τάξεις, στα μαθήματα που διδάσκονται, να πούμε στα παιδιά, στους νέους ανθρώπους σπουδαία πράγματα. Και ένα από αυτά που θυμάμαι, και δεν ξέρω αν θα το θυμηθείς κι εσύ, είναι όταν συζητούσαμε για αυτό το νόημα της ελευθερίας και είχαμε δώσει μια αναφορά στον Προμηθέα Δεσμότη και είχαμε πει ότι είναι σύμβολο ελευθερίας και πώς είναι δυνατόν ο ήρωας που δίνει και το όνομά του σε αυτή την αρχαία τραγωδία, που είναι δέσμιος, δεμένος δηλαδή και βασανισμένος στον Κάφκασο πάνω σε ένα βράχο, να είναι το σύμβολο της ελευθερίας. Νομίζω ότι το θέατρο είναι μία γλώσσα που μας επιτρέπει ελεύθερα να πούμε και να ακούσουμε όλα αυτά που στην πραγματική ζωή τα έχουμε μέσα μας, με ερωτηματικό ή χωρίς, και μας βασανίζουν, και βλέποντάς τα πάνω στη σκηνή, ακόμα καλύτερα για αυτούς που αγαπούν την υποκριτική επάνω στη σκηνή, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, είναι σαν να το ξορκίζουμε. Είναι σαν να αδειάζει η ψυχή του ανθρώπου από όλα τα κατακάθια της και μένει μόνο ο καθαρός της πάτος, το καθαρό της βάθος.
Ναι.
Θέλω να μου πεις, υποδίθηκε στο σχολείο πολλούς ρόλους?
Κάποιους, αρκετούς.
Θέλεις να μου μιλήσεις για τον αγαπημένο σου?
Το έχω κάνει ήδη, γιατί είναι ο Φων Δημητράκης στο ομώνυμο έργο.
Τι σου δίδαξε αυτός ο χαρακτήρας που είπες πριν ότι έκανε λάθη?
Έκανε λάθη. Αλλά είναι λάθη που στην καθημερινή ζωή, δεν είναι καθημερινή ζωή η ζωή στο θέατρο, αλλά...
Δεν είμαι σίγουρη.
Είναι λάθη που μπορούμε να τα αποφύγουμε αν τα αναγνωρίσουμε. Μου άρεσε πολύ γιατί ήταν ένας αδύναμος άνθρωπος σαν χαρακτήρας, που όμως προσπαθούσε όλοι οι άλλοι να τον δουν σαν δυνατό. Και ως και εγώ κάπως ανασφαλή συχνά άνθρωπος, έβρισκα το κακό παράδειγμα στη συμπεριφορά του και μπορώ μετά να σκεφτώ ότι υπάρχει και άλλος τρόπος, ένας πιο υγιής τρόπος να μην είμαστε ανασφαλείς, να μην είμαστε αδύναμοι ψυχικά και ό,τι και αν είναι, να μπορέσουμε να βρούμε το σωστό δρόμο.
Είναι τελικά μέχρι το τέλος αδύναμος αυτός ο χαρακτήρας?
Ναι.
Θες να μας πεις?
Τώρα είναι και παλιό το έργο.
Θες να μας πεις λίγο πώς λύγει αυτή η ιστορία? Αν και κανονικά δεν πρέπει να προδίδει κάποιος το τέλος.
Ναι, γι' αυτό.
Αλλά
το
τώρα
λέω.
Επειδή είναι μια συζήτηση που δεν αναφέρεται και σε κάποια συγκεκριμένη παράσταση που ανεβαίνει αυτό το διάστημα, να το πούμε για να βγάλει λίγο νόημα και η κουβέντα μας.
Στο τέλος, αφού έχει γίνει υπουργός της γερμανικής κυβέρνησης και αφού έχει φυλακίσει τον ίδιο του τον αδερφό που βοηθάει τους αντάρτες, αναγκάζεται κυρίως από το σθένος της κόρης του, που είναι και αυτή αντάρτισσα, και από μια διαδήλωση που γίνεται έξω από το Υπουργείο, αναγκάζεται να αποφυλακίσει τον αδερφό του και ουσιαστικά να παραδεχτεί το λάθος του. Και να υποβάλει την παραίτησή του, να χάσει αυτή τη λίγη εξουσία που είχε καταφέρει να πάρει μετά από τόσα χρόνια αποτυχίας.
Μετανιωμένος το κάνει αυτό ή αναγκασμένος?
Από τη μία αναγκασμένος, διότι δεν θέλει να το παρατήσει. Από την άλλη, εγώ διαβάζω και μία στις τελευταίες του, στην παρέτησή του, μία νότα αποτύψεις που βρέθηκε σε αυτή τη θέση από την αρχή.
Ενώ θα υπάρχει κάποια ατάκα που σου το θυμίζει αυτό, που σου το γεννά, μάλλον σου γεννά αυτή τη σκέψη?
Δεν είναι συγκεκριμένη ατάκα. Είναι το γεγονός ότι γράφει την παραίτησή του, υπογράφει και πέφτει πάνω στο γραφείο του κλαίγοντας, αδύναμος να κάνει οτιδήποτε άλλο.
Άρα...
Σαν να αποχαιρετά το όνειρο που με λάθος τρόπο κατέκτησε.
Και τον κακό του χαρακτήρα όμως αποχαιρετά εκεί.
Ελπίζω. Το θέατρο τελειώνει εκεί, δεν βλέπουμε τη συνέχεια. Αλλά εγώ ελπίζω για το...
Μου δίνεις ωραία αφορμή. Το θέατρο τελειώνει εκεί. Αλλά όταν τελειώνει η παράσταση, αυτά που σκεφτόμαστε για αυτά που είδαμε τελειώνουν και αυτά με την παράσταση, ή μήπως τότε αρχίζουν? Δηλαδή κάτι κλασικό που γίνεται είναι ότι βλέπεις τον κόσμο, βγαίνει από το θέατρο και μιλάει.
Ναι.
Και μετά συνήθως, μου το είπε και μία φίλη, ήθελε να πάμε μαζί στο θέατρο, τελικά δεν βρήκαμε εισιτήρια σε μία παράσταση που θέλαμε φέτος, και μου λέει, δεν θα φύγεις, μου λέει αμέσως. Λέω, έχω πάρα πολύ δουλειά, πρέπει να φύγω και την άλλη μέρα έχω μάθημα. Μου λέει, μα δεν θα πάμε κάπου να πιούμε ένα ποτό και να μιλήσουμε για την παράσταση?
Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα λόγια που λέγονται μετά την παράσταση. Ο καθέ θεατής με φιλτράρει το έργο μέσα και από τα δικά του βιώματα και φτιάχνει μία άποψη για το τι συμβαίνει, μία λίγο διαφορετική ματιά στους χαρακτήρες, μία πρόβλεψη για το τι συμβαίνει αφού κλείσει η αυλαία. Και αυτό μου αρέσει πολύ όταν βλέπω θέατρο. Να τα συζητάω μετά και να το ψάχνω.
Ίσως σκέφτεται και τι σημαίνει αυτό το κλάμα στο γραφείο και το πώς έγινε κακός χαρακτήρας και αν ήταν κακός χαρακτήρας και γιατί τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι και πώς θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί αλλιώς.
Το πώς θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί αλλιώς, πολύ, πολύ βασική ερώτηση μετά από κάθε οποιοδήποτε έργο.
Και στη ζωή το ίδιο.
Ναι. Εγώ θα το είχα κάνει διαφορετικά, λέμε, μετά.
Αυτό βέβαια είναι λίγο εγωιστικό.
Πολύ.
Αλλά νομίζω ότι το θέατρο προσπαθεί να μας κάνει λιγότερο εγωιστές. Μπορεί να γίνει αυτό.
Βεβαίως. Από την περιά του συντελεστή μιας παράστασης, καταλαβαίνεις ότι τίποτα δεν γίνεται από μόνο του. Χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται όλοι να λειτουργούν ο ένας με τον άλλον και να συνεννοούνται ακόμη και με τα μάτια, με ένα βλέμμα, που σίγουρα σου δείχνει ότι δεν μπορείς να είσαι μόνος σου. Και η ομαδικότητα δεν είναι το αντίθετο του εγωισμού. Απ' την άλλη, ο θεατής και αυτός έχει μια αίσθηση ομαδικότητας, θα έλεγα. Γιατί είναι περιτριγισμένος από άλλους θεατές, βλέπουν όλοι το ίδιο έργο και μετά, όπως είπαμε, το συζητάνε όλοι μαζί.
Και συνήθως συμπάσχουν.
Και συμπάσχουν.
Δηλαδή έχουν συνήθως τα ίδια συναισθήματα και παρόμοιες σκέψεις για τους ήρωες.
Όλοι συγκινούνται με ένα πικρό τέλος.
Σωστά.
Όλοι χαίρονται με ένα happy ευχάριστο. End.
Σωστά. Σωτήρη, γνώρισες το θέατρο μέσα από το σχολείο. Λίγο πριν να κλείσουμε την κουβέντα μας, θέλω να φανταστείς ότι υπάρχουν άνθρωποι αρμόδιοι εκεί έξω που μας ακούν και έχεις κάτι να τους πεις για να τους πείσεις ότι είναι καλό οι έφηβοι να διδάσκονται, μα κυρίως να δημιουργούν θέατρο μέσα στο σχολείο. Μπορείς να μου πεις ένα βασικό επιχείρημα με το οποίο θα προσπαθήσεις να τους πείσεις?
Δύσκολο. Το κυριότερο επιχείρημα υπέρ της θεατρικής αγωγής είναι ότι μέσα από την ενασχόληση με το θέατρο, πρώτον κανείς αποκτά αυτό που λέγαμε πιο πριν παιδεία, μια ευρύτερη γνώση τόσο της ιστορίας του όσο και των συναισθημάτων του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σχολείο, που συχνά ξεχνάει τα πιο ανθρωπιστικά που λέμε μαθήματα, ειδικά στη σημερινή
και τον ηθικοπλαστικό του ρόλο, να πλάθουμε ανθρώπους. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες, αλλά εγώ ως εκπαιδευτικός θέλω να πω ότι αν βάλουμε το θέατρο μέσα στα σχολεία, πολύ βαθιά μέσα στα σχολεία, σε μια ισότιμη θέση με όλα τα άλλα βασικά μαθήματα και κυρίως στις μεγάλες ηλικίες που έχουμε την τάση όλα να τα περιορίζουμε στο βωμό των εξετάσεων, θα έχουμε λιγότερα θύματα bullying, θα έχουμε λιγότερα θυμωμένα παιδιά, λιγότερο πληγωμένα, θα έχουμε λιγότερη μοναξιά και θα έχουμε περισσότερη ευτυχία περισσότερους ευτυχισμένους νέους ανθρώπους.
Γιατί το θέατρο φέρνει την κάθαρση.
Γιατί το θέατρο φέρνει την κάθαρση, Σωτήρη. Σωτήρη, ήθελα να σου πω ότι αυτή η κουβέντα για μένα ήταν μια κάθαρση. Και επειδή είπες κάποια στιγμή μέσα στη συζήτησή μας ότι αναφέρθηκε σε ανθρώπους που είναι ανασφαλείς και έδωσε τον εαυτό σου ως παράδειγμα και οι άνθρωποι δεν σε ξέρουν, εγώ θέλω να πω ότι τόση ώρα που μιλάς, επειδή με έχεις απέναντί σου στο απέναντι μικρόφωνο, ελπίζω να βλέπεις τη συγκίνηση που έχω στα μάτια μου καθώς σε βλέπω και σε καμαρώνω, γιατί είσαι ένα παιδί που είσαι πολύ οξυδερκής, μα σου το δίνω αυτό, Σωτήρη. Είσαι τόσο μετριόφρον που όχι μόνο δεν πρέπει να είσαι ανασφαλής, μα νομίζω ότι αποτελείς παράδειγμα για όλους μας και κυρίως για τους μεγάλους. Γιατί αυτό το δίδαγμα της μετριοφροσύνης, αυτό το χάρισμα της μετριοφροσύνης, όλη τη ζωή το κυνηγάμε. Αυτή που έχουμε καταλάβει ότι είναι σημαντικό και είναι δύσκολο να το πετύχουμε, και όσο πιο πολλά μικρά πράγματα επιτυγχάνουμε, γιατί δεν κάνουμε και μεγάλους άθλους, δεν θέλουμε να τα υποτιμήσουμε, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και σωτήρες της ανθρωπότητας. Όσοι το συνειδητοποιούμε λοιπόν αυτό, όσο πιο πολλά επιτυγχάνουμε, κάποιες φορές γινόμαστε αυτό που έλεγες πριν, πιο λαζόνες, πιο εγωιστές, και ήρθες εσύ ένας νέος σήμερα να μας διδάξεις με τον καθαρό σου λόγο, την καθαρή σου την ψυχή, πόσο σημαντικό είναι το θέατρο. Εγώ ελπίζω, επειδή το καλοκαίρι έχει πολλές παραστάσεις και στην Επίδαυρο, συγγνώμη, και στο Ηρώδιο και σε άλλα θέατρα, ελπίζω να πας, γιατί μου είπες πριν ανοίξουν τα μικρόφωνα ότι θέλεις να πας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστείς πολύ γιατί?
Για τα καλά σας λόγια που φιλοξενήσατε εδώ, για την ωραία συζήτηση που κάναμε.
Εγώ σε ευχαριστώ περισσότερο. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε μέχρι την επόμενη εκπομπή, που κάποιος άλλος νέος ή κάποια άλλη νέα θα έχει κάτι να μας πει και εμείς θα αφήσουμε ανοιχτά τα μικρόφωνα για να τους ακούσουμε.